Ви слухаєте Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Зараз більш подробязна подія у Білорусі і світі. Міністерство фінансів США опублікувало нове удакладнення до санкцій супроць концерну «Білнафтахім». Санкції розповсюджуються на три підприємства у складі концерну – Білоруський нафтовий гандльовий дом і акціонерні товариства «Лакафарба» з Ліди і «Полоцк» «Шкловолокно». Поводле першого віце-прем'єра Білорусі Володимира Сямашки, уведені санкції найбільш закрануть об'єднання «Полоцк» «Шкловолокно», яке продавало продукцію у Злучені Штати, повідомляє Олесь Дащинський.
Покуль что на сайте открытого акционерного товариства «Полоцк шкловолокно» подаются контакты мытных складов у США, где можно набыть и замовить продукцию предприемства. Однако, поводле наместника генерального директора предприемства Сергея Свершова, вся продукция уже продаденная и на складах ничего не засталося. Теперь уже набыть и замовить продукцию у США немагчимо. «Полоцк шкловолокно» поставляла свою продукцию у США. До прикладу, у минулом годе было экспортовано каля 1500 тонн шкловолокна, амаль на 5 мільйонів доларів, або амаль 4,5% ад агульнага аб'ёму экспарту.
Сам принцип того, что нас наказали, это неправильно. И это обидно очень, потому что мы свободное юридическое лицо, которое работаем без каких-либо ограничений, своими финансами и так далее. Да, это нас задело в любом случае. Это предприятие не остановит, и мы будем работать. Но очень много усилий нам придется, чтобы каким-то образом минимизировать потери с учетом вот этих введений санкций.
Господар Свящов сказал, что американский рынок цікавый для предприятия, где праца шла у высокотехнологичных напрямках. Як же доб'ються на работников предприятия введенные санкции?
Если я продавал за $2, а ухожу на другой рынок и продаю за доллар или меньше, то, естественно, это все ляжет какой-то бременем на предприятие. Потому что мы выбирали именно наиболее перспективные и дорогостоящие рынки. В том числе это были Соединенные Штаты Америки. Занимаясь перемещением на другие рынки нашей продукции, мы понесем какие-то потери. Но, в общем, это не губительно для предприятия.
Господар Свершов погоджается, что введение санкций имеет политические причины. И он сподяется, что политики домой.
Это наше огромное-огромное желание. Мы-то не первый раз уже бодаемся с американским рынком в 2000 году, в 99-м. На нас распространялась квота, которую правительство США ввело в отношении некоторых видов ткани.
А ці довело керівництво предприятия своему коллективу информацию про введенные санкции?
Конечно, мы доводить не будем. То есть, конечно же, у них не уменьшится зарплата. Конечно же, мы сокращать рабочих не будем. Они все смотрят телевизор, радио, они это все знают.
На питання, ці ведає господар Свершов, чому введенные санкции США, ён отказав.
Ну, провокационный вопрос. Не, ну, конечно, понимаем, чего они введены. Конечно, понимаем. Не понимаем по отношению к нам, почему.
Ці попливают неяк санкции на предприемство «Лакафарба»? Директор Иван Сидоров отказал вельми коротко.
Никак, потому что у меня все в порядке.
Гендиректор Белорусского нафтового гандлевого дому Валерий Иванкович на агул отмовился комментовать ситуацию.
Поводле пресового секретара МЗС Беларуси Андрея Попова, заходы американской администрации накированы супрать шараговых белорусских громадянов и закранают интересы работников предприемствов, уключенных в обмежевальный спис. Попов сказал, цитую, «Ситуация ясно показывает, кто працует на позитив, а кто на негатив». Конец цитаты. Односно захода в отказ боку официйного Менску Попов сказал, что до своего комментару ничего додать покуль не может. Як коментують нове тлумачення санкцій у білоруській політиці і політологі? Гэта висвятляв Владимир Глот.
Політолог Денис Мельницов лічить, нові санкції – гэта протяг тих, які були ужиті супраць Белнафтахіму.
Виглядає, що Злучені Штати Америки вирішилися все ж таки на такий жорсткий відказ на те, що офіційний Мінськ висловив американських дипломатів з Білорусі. Тому ситуація виглядає на те, що поступово відбувається ескалація. І хоча й за все білоруський бок так само вимушений буде відказати на гэтыя дзеянні, поводле принципу взаємності. І я думаю, що покольки ситуація зайшла вже настолько люка, то есть вероятность того, что зараз официальный Минск может у отказ пригадать будапештские гарантии. Этот протокол, подписанный Великобританией, Излученными Штатами и Россией, и Белоруссией, соответственно, и он предугледживает то, что великие державы отмовляются от усяляких санкций, супраць Беларуси, в том лику экономичных, и гарантуют безпеку Беларуси в обмен на то, что Беларусь выводит ядерные силы. Я думаю, что тут официальный Минск, хоча за все, почне погрожать тем, что в Беларуси снова будут введены атомные силы. Ну, на мою думку, логика развития идет у этой бок.
Наместник старшини Международной комиссии Палаты представников Анатоль Красуцкий так комментирует ситуацию. Можна тільки шкодувати, що з боку Злучених Штатів протягується нагнятання обстановки вокруг проблеми, яка фактично не існує. А гэта адмоўна адаб'ецца на развіцці двухбаковых гандлёва-эканамічных дачыненняў. Між тым, у пасланні кіраўніка беларускай дзяржавы выказвалася зацікаўленасць у захаванні нармальных дачыненняў паміж Беларусію і США на ўзроўні роўнага партнерства, павагі да незалежнасці і суверэнітэту нашай краіны. Безумоўна, будзе нейкая рэакцыя на гэта і з беларускага боку, што таксама адаб'ецца на працэсе нармалізацыі нашых дачыненняў.
На процессе нормализации наших отношений.
Политолог Игорь Ляльков бачит дальнейшую интригу американо-белорусского конфликта у тем, чи здолеют Злученные Штаты притягнуть до удела у санкциях краины в развязу.
Сказать, что эти меры были не шоканами, потому что после дипломатичного скандала опошнего американцы попереживали, что могут быть приняты додатковые меры, связанные с экономическими санкциями, и это демонстрация готовности Соединенных Штатов идти в этом питании, ну скажем так, до конца, показывать свою принциповость. Потому, в принципе, этот крок не назовешь нечаканным. Я думаю, что тут зараз наибольшая интрига у тем, чьи здолеют американцы. Я думаю, что такие спробы есть притягнуть до удела в санкциях краины в развязу. Коли это у них отрывается, то, скажем, экономичное становище Беларуси, экономичное становище режиму, может стать критичным в ближайший час.
Меркаванне палітолага Ігара Лялькова. 13 лістапада летась США ўвялі санкцыі супраць канцэрну «Белнафтахім». Санкцыі прадугледжвалі замароджванне на тэрыторыі США банкаўскіх рахункаў канцэрну і яго прадстаўніцтва ў Нямеччыне, Латвіі, Украіне, Расіі і Кітаі, а таксама рахункаў датчынай кампаніі «Белнафтахім USA». У сакавіку сёлета было патлумачана, што пад санкцыі падпадаюць усе прадпрыемствы, дзе «Белнафтахім» мае 50 і болей процентаў прибытку. Про пашырэнне санкцыяў мы паведамілі адразу, як пра гэта стала вядома ўвечары 15 траўня. І адразу на нашым сайце свабода.орг з'явіліся каментары чытачоў да гэтай падзеі. З імі вас пазнаёміць мая калега Вольга Караткевіч.
Ну, першым, хто адгукнуўся, быў ці была БР. Цытую: «Перажылі Гітлера, перажывем і Буша». Пазней дзейнік адказаў: «Перажылі Сталіна, перажывем і Лукашэнку». У працяг узгадвання прозвішчаў «Панік» ці «Панік» з Менску напісаў: «Перажылі Сталіна з Гітлерам, перажывем і ўсіх астатніх фашыстаў». Варта азначыць, Сергей, што ўвогуле ўдзельнікі форуму падтрымліваюць санкцыі. Юстас, які пазначыў, што ён з гораду Малы, напісаў: «Санкцыі цалкам падтрымліваю». Саксонец, як ён пазначае, што ён з Рэчы Паспалітай, напісаў: «Я за USA». Наведнік, які назваўся Абамам, пакінуў такі запіс: «Санкцыі пакуль што кропкавыя, не вымушайце рабіць іх сістэмнымі. USA go forward», што ў перакладзе на беларускую «ЗША наперад». Ну і дзве рэплікі, якія датычыліся эканамічных наступстваў санкцыі. Пі Слімак UI, это, відаць, імейл, з гораду, як пазначана маленькі, зазначае: «Ды і заробак так мне знізілі мае жонцы, а зараз на агул не маверць, што будзе». Ну і пры канцы прывяду нататку ўдзельніка абмеркавання Алега: «Ва ўсіх зарплату забраць, няхай за працадні працуюць, абы вайны не было».
Дзякуй, Вольга. З меркаваннямі чытачоў пра пашырэнне амерыканскіх санкцыяў у дачыненні да беларускіх прадпрыемстваў вас пазнаёміла мая калега Вольга Караткевіч. Якія практычныя наступствы могуць мець эканамічныя санкцыі? Чаму США адмовіліся ад ідэі закрыцця сваёй амбасады ў Менску? Гэтае пытанне абмяркоўваюць у экспертызе свабоды палітолог Андрэй Фёдараў і эксперт нямецкай рады замежнай палітыкі Александр Рар. Гэтая перадача ў нашым эфіры хвілін праз 20. Сёння чытачы рэгіянальнай недзяржаўнай газеты «Барысаўскія новасці» са значным спазненнем атрымліваюць чарговы нумар выдання. Затрымку выклікала неспадзяваная цэнзура ў адной з менскіх друкарняў. На загад яе кіраўніцтва знішчана больш як 3000 асобнікаў газеты з нататкай «Трэці сын Лукашэнкі».
Заснавальник, выдавец и главный редактор газеты «Борисовские новости» Анатоль Букас отмовляется назвать Менскую друкарню, керовники якої выступили у роли цензоров. Под их нож трапил номер с нататкой «Третий сын Лукашенки». Редактор твердит, что только с техничных причин материал про Колю Лукашенко не з'явился и в обновленном накладе. Будет наступным, обещает Анатоль Букас и тлумачит мотивы этого.
Сегодня жихары города не мают сродков, как куплять несколько выданий одразу. Тому я, когда рихтую черговый номер до выдания, подбираю такие артикулы, которые не друкуются у державных СМИ и которые будут цікаві нашим читачам. Поскольку мы сняли этот артикул, у этого номера не будет.
Не будем переказывать артикул «Третий сын Лукашенки». С дозволу редакции газеты мы изместили его на сайте «Радио Свобода» у интернете. Тем часом редактор Анатоль Букас скажет, что приклад цензуры над газетой, навод у приватной друкарни, змушает журналистов консолидоваться.
Я, например, ніякой будучи у недержавных сродках массовой информации не бачу. При сегодняшней владе. Коли б усе недержавные выдания неяк кооперировались и действия на меже с Россией або Украиной мели друкарню недержавную, это было бы добро.
Пропанова редактора Букаса обмерковывается зараз у Белорусской ассоциации журналистов. И вот что каже наместник старшини БАЖа Андрей Бастунец.
По-перше, один час працавала приватная друкарня Мержику, якой друкавалася большасть незалежных выданняв. И под час выборов 2001 года пошли выходить в выдание с белыми плямами. Потом иншие методы проверки привели до того, что эта приватная друкарня перестала быть тем местом, где друковались незалежные прессы. Тому не думаю, что это сможет вырешить проблему. Наши сродки – это, у первую чергу, обзвороты у суды, у прокуратуру. И, разумеется, это проявы солидарности, голосность того, что отбывается.
Говорив намісник старшині Білоруської асоціації журналістів Андрій Бастунець. Поводле стану на 1 соковіка сьоліто в Білорусі зареєстровано 1254 друковані видання. 493 з їх з'являються державними. Поводле Білоруської асоціації журналістів в Україні засталося каля 30 недержавних виданнів громадсько-політичного характеру. Артикул «Третій син Лукашенки», за якого знищили наклад «Борисовських новостей», ви можете прочитати на нашому сайті свобода.org. Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламейка. Зараз я нагадаю основні події дня, з якими ми знайомимо вас у сьогоднішній програмі. Міністерство фінансів США опублікувало нове удокладнення до санкцій супроти концерну «Білнафтахім». Санкції розповсюджуються на три підприємства у складі концерну – Білоруський нафтовий гандльовий дом і акціонерне товариство «Лакафарба» з Ліди і «Полоцьк шкловолокно». Ад нового навчального года у середніх школах Білорусі буде скасований курс «Історія Білорусі». У одной из менских друкарняв знищено больше як 3000 особников газеты «Борисовские новости» с нататкой «Третий сын Лукашенки». У телеглядачов менского оператору кабельного телебачення «Космос ТВ» одобрали одразу три популярные каналы. Найбольш вероятной причиной многие лічать показ на этих каналах забороненного фильма Юрия Хащавацкого «Звичайный президент». Сьогодні у Мінську активісти демократичних сил відзначають День солідарності з сім'ями зниклих і політв'язнями. А в 18-й годині каля 50 чоловік вийшли на Кастричницький пляц з портретами зниклих і політв'язнів і стали у ланцюг небоякових людей. Міліціянти витіснили людей з площі. Тим часом у Мінську відбулися й інші акції з нагоди Дня солідарності. На одній з їх знаходилася наша кореспондентка Любов Луньова. А 19:15 поводле мінського часу ми зв'язалися з її по телефоне.
Менавіта у гэты момант я знаходжуся каля кінотэатру Кастрычнік у цэнтры гораду, і менавіта ў гэты момант пачынаецца перформанс. Актывісты кампаніі «Еўрапейская Беларусь» ладзяць перформансы ў абарону недзяржаўных СМІ. І гэта выглядае наступным чынам. Яны паставілі вялізную скрыню, на якой напісана «БТ». Кожны з іх заляпіў сабе рот кавалкам газеты «Савецкая Беларусія», менавіта так, каб была добра бачна назва газеты. яны паведамілі свабодзе, што такім чынам яны выказваюць свой пратэст супраць лжы, якая ільецца з экранаў беларускага дзяржаўнага тэлебачання, а таксама з дзяржаўных газетаў. Цікава, што тут месца адпачынку студэнтаў з політэхнічнай акадэміі, а таксама літаральна 3 хвіліны таму скончыўся сеанс у кінатэатры, і вось рэакцыя людзей, якія тут прысутнічаюць, усе дружна ухвалілі гэтую акцыю, і шмат хто пачаў гэтую скрыню, дзе напісана БТ, УНТ, кідаць пустыя пачкі ад цыгарэтаў і вельмі станоўча паставіліся да гэтага перформансу. Ніводнага міліцыянта я пакуль што тут не бачу, і хутчэй за ўсё гэта абыдзецца без затрыманняў. А літаральна паўгадзіны таму скончылася акцыя, якая пачыналася а 6 вечара на Касышнінскай плошчы. Яна таксама завяршылася без затрыманняў. Моладзевых актывістаў выдалілі з плошчы ў бок дзяржаўнага цырку. Яны яшчэ паспрабавалі некалькі разоў прарвацца на плошчу, але безвыніковыя. І такім чынам сённяшнія акцыі ў Менску абышліся без затрыманняў. А толькі што стала вядома, што корэспандэнту, пазаштатнаму корэспандэнту газеты «Наша Ніва» Ярославу Сцешыку далі 5 сутак арышту. Яго абвінавацілі ў тым, што ён нібыта нецэнзурна лаяўся. Сам Сцешык у судзе паведаміў, што ён папросту здымаў таксама флэшмоб. І супрацоўнікі міліцыі яму пагражалі, што за тое, што ён здымае іх твары, у яго будуць непрыемнасці. Вось яны і ў яго і пачаліся.
На сувязі ў Менску была наша карэспандэнтка Любоў Лунёва. Вы слухаеце Радыё Свабода. У тэлегледачоў Менску, якія карыстаюцца паслугамі аператара кабельнага тэлебачання «Космас ТВ», адабралі адразу 3 папулярныя каналы. Найбольш верагоднай прычынай многія лічаць паказ на гэтых каналах забароненага фільму Юрія Хашчавацкага «Звычайны прэзідэнт», расказвае Алег Руздзіловіч.
З пакету кабельнага тэлебачання «Космас ТВ» у Менску зніклі адразу 3 папулярныя каналы. 24 док, які спецыялізаваўся на паказе дакументальных фільмаў, гумарыстычны канал «НСТ» і канал «Фенікс Арт», на якім ішлі серыялы. У інтэрнэце на сайце кампаніі «Космас ТВ» пазначана, што трансляцыя спыненая з прычын незалежных ад кампаніі, а замест пазначаных каналаў будуць трансляваць іншыя з ліку кандыдатаў на ўключэнню пакет. Хто ініцыяваў тэрміновае рэдагаванне пакету «Космас ТВ»? На сайте кампаніі змешчаны ліст намесніка старшыні Менскага гарвыканкаму Міхаіла Тетянкова. Гарадскі чыноўнік паведамляе, што ранейшыя ўзгадненні на паказ 3 каналаў анулююцца. Што стала прычынай заменаў, у лісце не пазначана. Ва ўправе дэлегія гарвыканкаму прычыны адмовы не каментуюць. Між тым, паводле неафіцыйных крыніц, уладам не спадабалася тое, што каналы паказалі забаронены фільм «Звычайны прэзідэнт» Юрія Хашчавацкага. Сам аўтар фільму такой версіі не выключае.
У меня канал 24 док отключили. То, что он показывает обыкновенного президента, я знаю. Его же уже один раз отключали из-за этого в Бобруйске. Где-то там года полтора, по-моему, назад, прямо в середине фильма.
Юрий Хашчавацкий поведомил, что за трансляцию ягоных фильмов кабельные каналы ему платили, и гэтые прибытки он декларовал у податковой инспекции. За их страты кинодокументалист особливо не переживая, бо гроши были невеликие. Пасля 1997 году, калі невядомыя збілі Юрія Хашчавацкага ў ягонай майстэрні, на радзіме рэжысэр часта сустракаецца з непрыемнасцямі.
Вышвыриваюць з кінасправачніка па Беларусі, вообще работаць не даюць, імя как бы пад запретам. Ну, я не считаю это непрыемнасцямі, наоборот, это как ордена носишь, потому что понимаешь, что ты их уже достал, что называется, по-настоящему.
У дакументальным фільме «Звычайны прэзідэнт» Юрий Хашчавацкі ў асаблівай манеры распавядае пра Александра Лукашэнку і ягоную палітыку першыя гады прэзідэнцтва. Пасля «Звычайнага прэзідэнта» Юрий Хашчавацкі зняў яшчэ шэраг фільмаў пра падзеі ў Беларусі, сярод якіх адзін з самых вядомых «Плошча», прысвечаны падзеям на Кастрычынскай плошчы пасля прэзідэнцкіх выбараў 2006 году. Як і «Звычайны прэзідэнт», фільм «Плошча» беларускімі ўладамі забаронены. Рэжысэр-дакументаліст Леонід Міндлін мяркуе, што рэпрэсіі ўладаў супраць фільмаў Юрыя Хашчавацкага толькі дадаюць ім папулярнасці.
Мне здаецца, той, хто захоча, той пабачыць усё гэта. Бо зараз не толькі ж існуе тэлебачанне, ёсць яшчэ інтэрнэт, ёсць дыскі.
Начная свабода.
Кожны будны дзень ад 22 гадзіны.
Сьогодні гостем «Ночної свободи» буде Євгенія Дудко, мати зневоленого былого кандидата у президента Олександра Казуліна. У дослідах ми погутаримо про меркаване вертання до 11-годового навчання у школах, а у нашому опитанні люди викажуть своє ставлення до такої зміни. Сьогодні апошні 11 пустельників, які ховалися у Пячору у Пензенській області Росії, покинули свій притулок. Начальник управління Федеральної міграційної служби Росії по Пензенській області, полковник Михаїл Салміна, повідомив Радіо Свобода, що Білорусь, можливо, ще сьогодні депортують сім'ю Вебіщевичів, мати, батьку і двох дочок, молодша з яких не має 2 років. Ось як полковник прокоментував питання, чи будуть на гэты раз ужиті міри покарання до пустельників, які фактично порушали закони Росії.
Які у нас к такой категории людей могут быть претензии? Ну, такое впечатление, что это люди с другой планеты. Ну, мое пожелание, чтобы, конечно, они вернулись в семьи, и чтобы у них все было нормально. Вот это мое самое главное пожелание. Общение с этой категорией людей на радужный лад не настраивает.
На початку листопада 2007 году 35 чоловік, у тим ліку 4 дітей, сховалися у загадзі обсталяваної пячори у Бековському районі Пензенської області. Пустельники вирішили заставатися там до травня 2008 году, коли, на їх думку, повинен був надійти кінець світу. Люди погрожали спалити себе, коли їх поспробують під примусом достати з-під землі. Згодно з офіційною інформацією амбасади Білорусі в Росії, у підземному сховищі для російської вёски Нікольская знаходилися 10 громадян у Білорусі, серед їх 2 дітей. Лідер кампанії «За свободне розвиття предпримальництва» Віктор Гарбачов повідомив Радіо «Свобода», що громадська організація, яку він узначалює, отримала офіційну реєстрацію в Україні. Віктор Гарбачов удокладнив, що тепер у Мінську усталюваються контакти з амбасадою України у Білорусі, визначається порядок взаємного супрацовництва і допомоги у становленні новоствореної громадської організації.
При хорошому підході к своїй деятельности до 10 тысяч можно вовлечь в деятельность данной организации. Основная цель – участвовать в формировании сильного имиджа предпринимательства, мелкого, среднего, оказывать содействие в защите, вовлекать их в общественную деятельность.
Поводле слова Віктора Гарбачова, спроби зареєструвати у Білорусі кампанію «За свободне розвиття предпримальництва» довжаться 2 роки. Міністерство юстиції вже 2 рази вертало заявникам документи, мотивуючи гэта їх юридичною недосконалістю. А зараз на черзі передача «Званки на свободу». Сьогоднішній випуск падрыхтаваў і вядзе Ягор Майорчык.
Днями Александр Лукашенко дал интервью информационному агентству Ройтер. Керовник Беларуси не выключил, что будет балетоваться на наступный 4-й термин. И он так само заявил, коли рейтинг оппозиции сегодня на узровне арифметичной помылки, ти могут яны з'явиться у парламенте. Такая оппозиция у парламенте з'явиться не может. Слухачи свободы отгукаются на заявы спадара Лукашенки.
Что он плел там, какая-то обида. Причем здесь Белоруссия? К нему претензии, что он ведет себя так, избивает людей, сажает на сутки, на годы сажает людей. Вот о чем речь идет, что это неправедно, неверно, что все зажал. И не надо оправдываться, веди себя правильно. Уважай людей, которые, к сожалению, избрали тебя.
Задолго до выборов так называемую палату представителей наш проводыр поспешил заявить, что никто из оппозиции туда не попадет, потому что оппозиция, дескать, не работает с народом. А кто же, как не ты, Александр Григорьевич, со своими чиновниками на местах всячески этому препятствуешь? Если ты такой смелый, если ты так уверен в себе, пригласи оппозицию на теледебаты в прямом эфире, а там посмотрим.
Лукашенко начал, наконец, проситься в Европу. Як послухав по телевізору, як він вплусив цій жінці, журналісту, неправду. Росія йому мішає, Європа теж його не пускає, і Америка його оскорбляє, мішає жити нам. А Лукашенко себе вигораджує, що він такий розумний.
Протягнем програму таким телефонуванням.
Прошу комментарий «Свободы» к «Коммерсанту» за 13 мая, что Патрушев закончил институт КГБ в Минске. Зиновьев.
На офіційним сайті Федеральної служби безпеки Росії написано, що великий керівник цієї спецслужби Миколай Патрушев навчався на вищих курсах КДБ. Але у біографії не позначено, у якій менавіте школі. По коментар ми звернулися до былого викладчика Менської школи КДБ Михаїла Пастухова.
Я докладно ведаю, что, например, Латыпов Урал Рамдракович оканчивал эти высшие курсы. Насчет Патрушева не могу докладно сказать. Он тогда же еще маловядомо был, поэтому сказать с уполненностью не могу.
Комментар полковника КДБ у отставцы Валера Костки.
Минская школа была одна из ведущих школ комитета Держбезпеки. Тому могли шмат кто учиться в Минской школе.
Суд у старых дорогах Менской области покарал 15 сутками арешту Виктора Хурсика. Спадар Хурсик – автор книги «Кроу и попел Дражна». Сёлета 19 красавіка у вёсцы Дражна усталявалі крыж у памяць пра 25 беларусаў, закатаваных савецкімі партызанамі. У хуткім часе крыж знік неведама куды.
Это Татьяна Борельса Сипоевичу. Обурена осуждением Виктора Хурсика за усталевание крыжа партизанским ахвярам у вёсцы Дражна. Уражение, что нас штурхает до думки, что и у куропатах крыжи можно убрать. Тады ж так само змагаліся с ворогами народа.
Шановные слухачи, нагадаем, телефон свободы у Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на сутки. Номер мабільнай сувязі для смс-паведамленняў, код краіны 375, далей 293, 912, 224. Тэлефануйце і пішыце, дзяліцеся навінамі, а таксама выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу Радыё Свабода.
Перадачу «Званкі на свабоду» падрыхтаваў і вёў Ягор Маёрчык.